Frú forseti, það eru söguleg tíðindi þegar það gerist tvo daga í röð að hæstvirt ríkisstjórn, hún lætur sitt lið hér á Alþingi fella tillögu um það að Alþingi taki til umræðu kjaramálin og þá alvarlegu stöðu sem er á vinnumarkaði í dag. Það blasir við að hér eru að verða alvarlegustu vinnudeilur sem að hafa orðið áratugaskeið. En samt gerist það dag eftir dag að ríkisstjórnin þorir ekki að ræða þau mál hér á hinu háa Alþingi. Hvers vegna? Vegna þess að frákeppni liðsodda þessa mál sem hér er að ræða er slík að menn vilja ekki hleypa málunum af dagskrá. Það sem er réttast að gera við þessar aðstæður, frú forseti, er að fresta þessu máli, reyna að finna hvort það sé hægt að finna að ná þessum samkomulagsfleti sem háttvirtur þingmaður Ásmundur Friðriksson og fleiri hafa talað í staðinn fyrir að halda þessu máli hér í gíslingu og koma í veg fyrir það að við getum rætt þá alvarlegu stöðu sem að er að skapast á vinnumarkaði.
Þekki fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða markaðslausnir í sjávarútvegi.